რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ვისაუბრებთ ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის ფილიპ ბრიდლავის ვიზიტზე საქართველოში.
We have had great conversations at the operational level as the
ჩვენ კონდა შესანიშნავი განხილვა პრაქტიკულ დონეზე მე როგორც ოპერაციების მეთაურ სამხედრო მოსამსახურეს რომელიც ჯარს ბრძოლის ველზე აგზავნის და ბრძოლისათვის ამზადებს ჩვენმა განხილვამ საშუალება მომცა გამეკო თუ რა ეტაპზეა საქართველოს ამ პროცესში და როგორ შეგვიძლია საუკეთესოდ ავამოქმედოთ საწვრთნელი ცენტრის ოპერაციული ნაწილი
ბაჩანა ახალაიას პატიმრობა შეეფარდა
აჩანა ახალაიას საჯელის ომად განისაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 7 წლისა და 6 წლის ვადით და საქართველოს საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამორთება 3 წლის ვადით.
ოჯახური ძალადობის პრობლემასთან საბრძოლველად მთავრობაში შეიქმნა უწყებათა შორის ჯგუფი.
მე ძალიან მიყვრის ადამიანს, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ისტერიკით პასუხობენ პრობლემას. ამით როგორი პრობლემა არ მოგვარდება. საჭირო არის მიდგომა, თანამდებობის მუშაობა და კომპლექსური ღონისძიების გატარება.
რუსეთის საკითხის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების მიდგომა ექნება პროგრამა სადისკუსიო მაგიდის დღევანდელი გამოშვების თემა.
დღეს ჩვენი რესურსი არის ძალიან მცირე და ეს რესურსი გამოიხატება იმაში, რომ არ გადავდგათ მცდარი ნაბიჯები. თუმცა დუმილი ამ შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, რომ მცდარი ნაბიჯია, იმიტომ რომ პროცესები მიდის, დასავლეთი თავის სათქმელს რუსეთს ეუბნება.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ დამტკიცდა ევროკომისიის ახალი შემადგენლობა. გადაცემას ასრულებს მუსიკალური პროგრამა. 16 ოქტომბერს გარდაიცვალა ტიმ ჰაუზერი, ცნობილი ამერიკული ვოკალური ჯგუფის მანჰეტენ ტრანსფერის დამაარსებელი და წევრი. პროგრამის დღევანდელი გამოშვება მის შემოქმედებას მიეძღვნება. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის, შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაურის გენერალ ფილიპ ბრიდლავის ვიზიტის ფარგლებში განსახილველ ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა ნატოს საწვრთნელი ცენტრის საოპერაციო ნაწილის მომავალი. ამ სეგმენტის გარდა მშელობა შეეხებოდა ნატოსგან უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის სხვა სეგმენტებს და რეგიონალურ მშვიდობას, რომელსაც რუსეთის აგრესია ავიწროებს. რა ვადებშია მოსალოდნელი კონკრეტული გეგმის განხორციელება? ლელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა 22 ოქტომბერს ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან გამართა. საქართველოს სტუმრობს ნატოს სამეკავშირეო ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი, რომელსაც აქვს მთავარი გზავნილი საქართველოსთვის ჩამოტანილი, რომ ნატო დგას საქართველოს გვერდით და საქართველოს დაეხმარება გააძლიეროს საკუთარი თავდაცვა. უთხრა მედიის წარმომადგენლებს შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი ალასანიამ და იქვე განმარტა, რომ შეხვედრის მთავარ აქცენტებს ნატოსგან მიღებული არსებითი პაკეტის შესრულების დეტალები წარმოადგენდა. ითქვა ისიც, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია დროულად განხორციელდეს საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი და შეფასების ცენტრის ჩამოყალიბება. ნატოს საწვრთნელი ცენტრის პერსპექტივებზე გენერალმა ბრიდლავმა ცილაპარაკა.
We have had great conversations at the operational level as the
ჩვენ კონდა შესანიშნავი განხილვა პრაქტიკულ დონეზე მე როგორც ოპერაციების მეთაურ სამხედრო მოსამსახურეს რომელიც ჯარს ბრძოლის ველზე აგზავნის და ბრძოლისათვის ამზადებს ჩვენმა განხილვამ საშუალება მომცა გამეკო თუ რა ეტაპზეა საქართველოს ამ პროცესში და როგორ შეგვიძლია საუკეთესოდ ავამოქმედოთ საწვრთნელი ცენტრის ოპერაციული ნაწილი
in the future and today's discussions were superb
როგორც საწვრთნელ ცენტრთან ასევე ნატოს არსებითი პაკეტის სხვა სეგმენტებთან დაკავშირებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა სავარაუდოდ მომავალი წლის თებერვლიდან არის მოსალოდნელი, როგორც ირაკლი ალასანიამ განმარტა 21 ოქტომბერს ბრიუსელში შეთანხმებულ გეგმას ნატოს ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები სავარაუდოდ დეკემბრის დასაწყისში განიხილავენ, ხოლო თავდაცვის მინისტრები საბოლოო სახით თებერვალში დაამტკიცებენ. შეთანხმების შემდეგ კი საქმე შეუდგება შემსწავლელი ჯგუფი, რომელიც საქართველოში სამხედრო ინფრასტრუქტურა შეისწავლის ირაკლი ალასანია ამბობს, რომ ყველაფერი მშვიდობის და უსაფრთხოების სახელით კეთდება.
ყველა ის შეთანხმება, რაც აქვს საქართველოს და ნატოს საქართველოსში საწვრთნელი ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით, ერთობლივ წვრთნებთან დაკავშირებით, ჩვენს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებული გეგმები მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონის უსაფრთხოების გამტკიცებისკენ და არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული.
ის რომ ნატოსა და საქართველოს დაახლოების პროცესი რუსეთის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, არასოდეს ჯეროდა და არც ახლა ჯერათ რუსეთში, სადაც კვლავაც ისახება გეგმები გავლენის განსამტკიცებლად რეგიონში. რუსეთის აგრესიულ ზრახვებზე გენერალმა ფილიპ ბრიტლოვმა საქართველოს წარე გამოცდილებაზე მითითებით ილაპარაკა.
Georgians know better than most. These are very difficult times in Europe.
ქართველებმა ბევრზე უკეთ იციან, რომ ახლა ევროპაში ძალიან რთული დროა. რუსეთი კვლავ შეიჭრა სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიაზე. არალეგალურად მოახდინა მისი ერთი ნაწილის ანექსია და გამოიყენა სამხედრო ძალა საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. ნატო აცნობიერებს აღნიშნულ საფრთხეებს და ახორციელებს კონკრეტულ ღონისძიებებს, რათა ნატოს ქვეყნებმა სწრაფი რეაგირება მოახდინონ მსგავს საფრთხეებზე მომავალში.
Respond rapidly to these sorts of threats in the future.
General Bridlavis ინფორმაციით ჯერ კიდევ განხილვის პროცესშია, თუ კონკრეტულად რა როლს შეასრულებენ ამ მიმართულებით ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები. მისი თქმით, ეს მომავალ კვირებში გადაწყდება. რუსეთის აგრესიის შემაკავებელ ფაქტორად საქართველოში ბევრი სწორედ ნატოს საცნელი ცენტრის ამოქმედებას მიიჩნევს და მათ შორის არის პოლიტოლოგი ლევან ცუცკირიძეც, როგორც მან თხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთი იოლად ვერ დაუპირისპირდება საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ნატოს პერსონალს.
ნატოს პერსონალის წინააღმდეგ მოყოლა რაღაცა ესეთ სამხედრო კონფრონტაციაში და ასე შემდეგ, უცილობლად გამოიწვევს იმას, რომ ნატო იქნება უფრო მეტად ჩართული ამ საკითხებში და შესაბამისად რუსეთისთვის რისკები უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე სხვაგვარად იქნებოდა.
ვიდრე სასურველი დრომოვა ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი მადლიერებას გამოხატავს საქართველოს მისამართით ერთგული პარტნიორობის გამო. გენერალმა ბრიდლოვმა მადლობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის დროსაც გადაიხადა. თავის მხრივ მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ საქართველო აფასებს შეერთებული შტატების ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი. არსებით პაკეტთან ერთად შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს შემდგომი მონაწილეობა ნატოს მისიებში. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გენერალი ბრიდლავი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ესტუმრა, ლექცია წაიკითხა და სტუდენტების მიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შორის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განმოგწევთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე დამნაშავედ ცნო იმ დროისთვის საშჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბაჩანა ახალაია და მას თავისუფლების 7 წლითა და 6 თვის ვადით აღკვეთა მიუსაჯა. ადვოკატები ახალაიას განაჩენის სააპელაციო წესით გასაჩივრებას აპირებენ. ნონა მჭედლიშვილი მოგიტყობთ.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნავთლუღის სპეცოპერაციაზე სისხლის სამართლის საქმის დასრულებისას ბაჩანა ახალაიასთან ერთად დამნაშავედ ცნო ასევე ბრალდებულები მეგის ქარდავა, ლევან ქარდავა და გიორგი მაზმიშვილი. მათგან ორს, ლევან ქარდავასა და გიორგი მაზმიშვილს, ნავთლუღის სპეცოპერაციის ღამეს საკონტროლო გასროლით სამი ახალგაზრდის, მურად გორგაძის, რომან სურმანიძისა და მარად ართმელაძის მკვლელობა ედებათ ბრალად. ბაჩო ახალაია და მეგის ქარდავა კი ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმის ერთ-ერთ ეპიზოდში, რუსთავის ნომერ პირველ დაწესებულებაში პატიმრების ცემაში არიან ბრალდებული. ამას გარდა ბაჩენა ახალაია დამნაშავედ იქნა ცნობილი სანდრო გირგვლიანის საქმეზე მსჯავრდებული პირებისთვის ციხეში შეღავათიანი და განსაკუთრებული პირობების შექმნის გამო. მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის 22 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით ბაჩენა ახალაიასა და მეგის ქარდავას 7 წლითა და 6 თვით, ხოლო ლევან ქარდავასა და გიორგი მაზმიშვილს 11 წლით პატიმრობა შეეფარდათ.
ბაჩენა ახალაია საჟელი ზომად განისაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 7 წლისა და 6 თვის ვადით და საქართველოს საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავება ხელისუფლების ჩამორთება 3 წლის ვადით. ბაჩან ახალაია საჟელის ვადი ზათვა დაიწყოს. დანაშენის გამოტანის დღიდან 2014 წლის 22 ოქტომბრიდან ბაჩან ახალაია საჟელის ვადაში ჩაითვალოს პატიმრობაში ყოფნის პერიოდი 2013 წლის 26 ოქტომბრიდან 2014 წლის 24 ივლისის ჩათვლით.
მთლიანობაში ბაჩან ახალაიას ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლის მიხედვით ჰქონდა წარდგენილი. 154 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით, 323 მუხლის მესამე ნაწილით და 312 მუხლით. ეს მუხლები შესაბამისად ითვალისწინებს ისეთ დანაშაულებს, როგორებიცაა წამება, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლით ბრალდებული ბაჩან ახალაია 22 ოქტომბერს ორ მუხლში დამნაშავეცნო, ერთში კი გაამართლა. კერძოდ გაამართლა 323 მუხლით, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ითვალისწინებს. შესაბამისად პროკურორი გადაწყვეტილების იმ ნაწილის გასაჩივრებას აპირებს, რომელშიც ბაჩო ახალაია გამართლდა. ადვოკატი კი იმ ნაწილისაც, რომელშიც იგი დამნაშავედ იქნა ცნობილი. ადვოკატი მალხაზ ველიჯანაშვილი აცხადებს, რომ ვინაიდან საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს, ბაჩანა ახალაიას მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი პოლიტიკური მოტივით იქნა მიღებული.
ჩემი ვალია რომ გავასაჩირო გადაწყვეტილება და იმაზე მეტად დავასაბუთებ სააპელაციო სასამართლოში, რომ იქ მაინც დადგეს ის სამართლებრივი შედეგი, რაც უნდა იყოს ობიექტურ სასამართლოში.
დაცვის მხარესთან ერთად მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილზე განხორციელებულ ზეწოლაზე საუბრობენ ბაჩანა ახალაიას ოჯახის წევრები. მისი მეუღლე ანინა დარეიშვილი კერძოდ ამბობს, რომ მიუხედავად ქართული სასამართლოსადმი უნდობლობისა, იგი განაჩენის ყველა ინსტანციაში გასაჩივრებას აპირებს. შემდგომი ეტაპი კი სტრასბურგის ადამიანის უფლებების დაცვის სასამართლო იქნება. წინასწარი პატიმრობის ვადების დარღვევის გამო ბაჩანა ახალაიას ერთი საქმე უკვე ევროსასამართლოშია. თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, საშელახსვლების დეპარტამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ბაჩანა ახალაია 2012 წლის ნოემბერში დააკავეს. მას შემდეგ სასამართლომ იგი თავისუფლების უკანონო დააკვეთის წამებისა და უფლებამოსილების გადამეტების 4 სხვადასხვა საქმეში გაამართლა. გასული წლის ბოლოს ბაჩანა ახალაიას მსჯავრდებულების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის საქმეზე 3 წლითა და 9 თვით მიესაჯა პატიმრობა. 2013 წლის დასაწყისში იგი მიხეილ სააკაშვილმა შეიწყალა. ბოლო ბრალდება რამდენიმე პირის წამების საქმეზე პროკურატურამ ბაჩო ახალაიას 2014 წლის 2 ივლისს წარუდგინა. ბაჩანა ახალაიას წინასწარი პატიმრობის ხანგრძლივობის საკითხზე მოგვიანებით ევროსაბჭოს რეზოლუციაში სპეციალური ჩანაწერიც გაჩნდა. ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის საქმეზე კი, რომელშიც თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს საშელახსვლების დეპარტამენტის ყოფილ ხელმძღვანელს ბაჩანა ახალაიას 7 წლითა და 6 თვით აღიკვეთა თავისუფლება, 22 ოქტომბერს განმარტება კიდევ ერთხელ გააკეთა პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა.
2006 წლის 12 იანვარს ხელისუფლების იმჟამინდელმა წარმომადგენლებმა, ძმებმა, დავით და ბაჩანა ახალაიებმა გადაწყვიტეს სისასტიკის დემონსტრირები, ძალაუფლების განმტკიცება და საყოველთაო შიშის დანერგვა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში. ამ მიზნით ნავთლუღის ავტოსადგურის ტერიტორიაზე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ არნახული სისასტიკით იქნა ჩაცხრილული, ციხეზე თავდამსხმელებად გამოცხადებული, სინამდვილეში სრულიად უდანაშაულო ადამიანები. აღნიშნული ქმედება ავტორებმა სპეცოპერაციად გამოაცხადეს და მისი შენიღვნის მიზნით ბაჩანა ახალაიას ინიციატივითა და უშუალო მონაწილეობით მოხდა პატიმრების წამება.
პროკურორის თქმით, რუსთავის პირველი დაწესებულებიდან პატიმართა მასობრივი გაქცევის მომზადების აღიარების მისაღებად 6 პატიმარი აწამეს. ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე განაჩენის გამოცხადებამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხმაურის ფონზე ჩაიარა. სასამართლოს ხდომათა დარბაზში არ იმყოფებოდა თავად ბაჩანა ახალაია, რომელიც განაჩენს სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა. ამ განცხადების თანახმად საქართველოს ხელისუფლება ევროსაბჭოს ცნობილი რეზოლუციის განეიტრალებას მისთვის პატიმრობის მისჯით ცდილობს. ათეულობით ქართველი პატრიოტი სამარცხვინო ბრალდებებით მსჯავრდებულია და უმჯობესია მათ რიგებში ვიყო, ნათქვამია განცხადებაში. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. ოჯახური ძალადობისა და ზოგადად ძალადობის პრევენცია იქნება იმ ახალი უწყებათა შორის ჯგუფის საზრუნავი, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა და პირველი სამუშაო შეხვედრა 22 ოქტომბერს გამართა. ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, ეკონომიკის, სასჯელახსრულების, ჯანდაცვის და განათლების მინისტრები, მთავრობის კანცელარიის მე-12 სართულზე დღეს 12 საათისთვის შეიკრიბა. კანცელარიაში გამართულ შეხვედრას მოხვა საკომიტეტო გაფართოვებული მოსმენა ოჯახური ძალადობის თემაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან არსებულ სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოსთან ერთად შედგა. შეხვედრების თაობაზე ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს.
უწყაფათა შორის ეჯგუფის შეხვედრა, რომელმაც ოჯახური ძალადობის პრევენციაზე უნდა იმუშაოს, დახურულ კარსმიხ მაგაიმართა. ჟურნალისტებისათვის კარი მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის მიმართვისას გაიღო. როგორც მან 9-წუთიანი სიტყვის დასაწყისში განაცხადა, ხელისუფლება ოჯახური ძალადობის პრევენციისათვის კომპლექსური ღონისძიებების დაგეგმვას აპირებს, რომელშიც მისი თქმით აქტიურად უნდა ჩაებას მთლიანად საზოგადოება. და თან დაამატა, მხოლოდ თეატრალიზებული წარმოდგენებითა და ისტერიკით ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებთო. ირაკლი ღარიბაშვილს მიაჩნია, რომ მსგავსი აქციებით მოსახლეობა კიდევ უფრო მეტად დაიძაბება. შეიძლება ითქვას, რომ პრემიერმა პირდაპირ გააკრიტიკა ამ დღეებში და საერთოდ უკანასკნელ პერიოდში გამართული ყველა ის აქცია, რომელიც ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ და სამართალდამცავების გააქტიურებისაკენ იყო მიმართული.
მე ძალიან მიყვრის ადამიანს, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ისტერიკით პასუხობენ პრობლემას. ამით მეგობრებო, პრობლემა არ მოგვარდება. საჭირო არის მიდგომა, თანამედროვე მუშაობა და კომპლექსური ღონისძიების გატარება.
რეალობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ბოლო დღეებში და საერთოდ უკანასკნელ თვეებში ქალთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი აქციებით სწორედ იქითკენ იყო მიმართული, რომ ოჯახური ძალადობის პრევენცია პირველ რიგში სახელმწიფო სტრუქტურების, მათ შორის სამართალდამცავი თუ საგანმანათლებლო სტრუქტურების აქტიური ჩართულობით უნდა განხორციელებულიყო. თუმცა, როგორც ჩანს, ქმედითი შედეგი ვერ გამოიღო, მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებსა და არასამთავრობო სექტორს შორის გამართულმა რამდენიმე შეხვედრამ, რომელიც ქალთა გახშირებული მკვლელობებს და ოჯახური ძალადობის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ ისევ და ისევ უფლებადამცველების აქტიურობითა და მოთხოვნით შედგა. პრემიერ-მინისტრმა 24 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე მიწვეულ მინისტრებს კონკრეტული მითითებები მისცა.
მე ვიცი, რომ იუსტიციის სამინისტრო მუშაობს ოჯახში ძალადობის საკითხებზე შექმნილი კომისიის შემადგენლობის შეცვლაზე და ვიცი, რომ რამდენიმე დღეში ეს პროცესი დასრულდება. ასევე მე მინდა ვთქვა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ წარმოადგენს საზოგადოების სამშაბათზე გამოიტანა ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნული სტრატეგია, მათ შორის იქნება ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კონცეფციაც. განათლების სამინისტროს როლი არის განსაკუთრებული. თამარ და მე მინდა მოგმართოთ თქვენ, ვიცი რომ თქვენ ამაზე უკვე აქტიურად მუშაობთ, მათ შორის საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება იქნება ეს თუ სპეციალური გაკვეთილები.
მთავრობის კანცელარიაში გამართულ შეხვედრას მოჰყვა საკომიტეტო გაფართოებული მოსმენა ოჯახური ძალადობის თემაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან არსებულ სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოსთან ერთად გაიმართა. მსხვერპლის საკმარისია საიმისოდ, რომ მოხდეს საზოგადოების ფართომასშტაბიანი კონსოლიდაცია. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა კომიტეტის სხდომაზე პარლამენტის ვიცესპიკერმა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მარინა კოპახიძე. ბრძოლა ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ხდება ინტენსიური, განაცხადა კომიტეტის სხდომაზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომელმაც პირველ რიგში ყურადღება გაამახვილა სტამბოლის კონვენციაზე. მან კონვენციას 2014 წლის ივნისში მოაწერა ხელი. შეგახსენებთ, სტამბოლის კონვენციის სახელით ცნობილი დოკუმენტი ითვალისწინებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების გატარებას, ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებას, დასავლეთ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელთა მომზადებას. თეატრულგენის განცხადებით, კონვენციის რატიფიცირება რამდენიმე კვირაში მოხდება. იუსტიციის მინისტრმა ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლაში სხვა უწყებებთან ერთად ეკლესიის ჩართულობასაც გაამახვილა ყურადღება.
რამდენიმე წინადადებიან ქადაგებაშიც კი გავთვითცნობიერებელმა ადამიანმა, ვინც მრევლის წევრია, არ გაიგოს ის, რასაც ეკლესია არამცდარამც არასდროს არ ქადაგებს. ეკლესია არ ქადაგებს ძალადობას, მით უმეტეს კაცისას ქალზე. ამიტომ ალბათ ჩვენ დაგვჭირდება ეკლესიასთან მუშაობა აგრეთვე.
იუსტიციის მინისტრმა კომიტეტის სხდომაზე კაცებს მიმართა.
სანამ ქართველი კაცები არ მოიღებთ ხმას, ნუ გაქვთ იმის ილუზია, რომ ქალები მარტო შეძლებენ მიხედონ საკუთარ პრობლემებს. აბსოლუტურად არ უნდა იწვევდეს არც ერთ კაცში სიმპათიას ის, რომ მოღალატა ცოლმა და რა ექნა, დაარტყამდა, აბა რას უზამდა. ალბათ ქართველმა ქალებმა მოღალატე კაცების კვლა რომ დაიწყონ, ცუდად დამთავრდება ეს ამბავი. კაცის შემთხვევაში რა მოხდა მერეა, ქალის შემთხვევაში ეს ხშის შემთხვევაში მთავრდება სიკვდილით. აი ეს არის.
ოჯახური ძალადობის პრევენციაში განათლების სისტემის ჩართულობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაურმა. საიდან მოდის ძალადობა? სწორედ ამ ფაქტორებზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება პრობლემასთან ბრძოლისას, მიაჩნია ლია გიგაურს. მისივე სიტყვებით, ამ პროცესში აუცილებელია მასწავლებელთა აქტიური ჩართულობა და როგორც მათი, ისე მშობელთა ცნობიერების ამაღლება. ლია გიგაურის გამოსვლის შინაარს დაეთანხმა კომიტეტის სხდომაზე დეპუტატი თინა ხიდაშელი, მაგრამ ისიც დააყოლა, რომ ეს ყველაფერი გრძელვადიანი პერსპექტივაა. მას კი მიაჩნია, რომ რეაგირება დღეს არსებულ სიტუაციაზე მყისიერი უნდა იყოს. რაც შეეხება კანონის გამკაცრებას ოჯახური ძალადობის მიმართ, თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ აუცილებელია გამონახულ იქნას ოქროს შუალედი, რათა შემდეგ პოლიციამ თავისი უფლება მოცილება არამართებულად არ გამოიყენოს.
თუ ამაზე ფიქსვით, წევთ ამ შეულობას ვიწევთ, მაშინ უნდა ვიყოთ შეთანხმებული. შეიძლება საკუთა სამინისტრო და უნდა კონდეს აბსოლუტური გარანტიები, რომ არ იქნება გამოყენებული სხვა მიზნებისთვის და მართლა მივარ იქამდე, სადაც ხშირად მივსურვოთ სამწუხაროდ ამ სახელმწიფოში კეთილი ზრახვებით. კარგი ამბებისთვის ვიღებდით ხოლმე კარგ კანონებს და მერე იმ კარგ კანონებს ცუდი ზრახვებისთვის ვიყენებდით ხოლმე. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პარლამენტმა ისაუბროს სამთავრობოზე და მე დარწმუნებულია რომ მომავალ სესიის დროს ამის საშუალება ჩვენ გვექნება და პარლამენტი იქნება ადეკვატური თავის რეზოლუციაში განცხადებაში მიმართვაში. ძალიან არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ დღეს ყველაზე სწორი ალბათ ნულოვანი ტოლერანტობა იქნება ასეთი დანაშაულების მიმართ განცხადებული.
ახსენიშნავია ისიც რომ დასასრულს უახლოვდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობა ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნულ სტრატეგიაზე, რომლის პრეზენტაციაც 24 ოქტომბერს გამართება. როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები განმარტავენ, ეს იქნება პირველადი სამუშაო დოკუმენტი, რომლის განხილვაში ჩაერთვებიან არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათი რეკომენდაციები კი საბოლოო დოკუმენტში აისახება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რუსეთის საკითხის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების მიდგომა იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. დამტკიცდა ევროკომისიის ახალი შემადგენლობა, ამის თაობაზე მოისმენთ სიუჟეტს. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. 16 ოქტომბერს გარდაიცვალა ტიმ ჰაუზერი, ცნობილი ამერიკული ვოკალური ჯგუფის მანჰეტენ ტრანსფერის დამაარსებელი და წევრი. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება მის შემოქმედებას მიეძღვნება. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
as it felt like rain.
Parakops Radio თავისუფლება ახლა აქ თავაზობ ჩვენს ყოველგვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რუსეთის საკითხის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების მიდგომა მისი პოლიტიკური ოპონენტებისთვის კრიტიკის ერთ-ერთი მთავარი თემაა. თუმცა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხზე მიმდინარე პოლიტიკური დისკუსია, რაც ზედაპირზე ჩანს, შესაძლოა სულაც არ ასახავდეს პრობლემის არსს. უფრო ხშირად რუსეთთან ურთიერთობის ფორმებზე მეტი დისკუსიაა, ვიდრე მის შინაარსზე. უნდა შეხვდეს თუ არა მარგველაშვილი პუტინს, უნდა გაგრძელდეს თუ არა აბაშიძე ყარასინის შეხვედრები და მსგავსი. რამდენად გასაგებია საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთის მიმართ, რამდენად ცხადია საქართველოს ხელისუფლების მოკლევადიანი ამოცანა ან ამოცანები ამ მიმართულებით. ნინო გელაშვილმა ამ თემებზე სასაუბროთ თბილისის სტუდიაში მიიწვია პოლიტოლოგები ნიკა ჩიტაძე და ხათუნა ლაგაზიძე. მოისმინეთ დისკუსია.
რამდენად გასაგებია საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთის მიმართ თქვენთვის? და რამდენად გასაგებია მოკლევადიანი ამოცანები, რისთვისაც თქვათ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადაიგმებოდა?
ნახჩება შტაბეშდილებაბ შტყვაში, რომ დღევანდელი ხელისუფლების მიზანი არის არ გამწოოს ურთიერთობა რუსეთთან, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ რუსეთი აპირებს აფხაზეთთან ხელი მოაწეროს ინტეგრაციის შესახებ ეგეწოდებულ ხელშეკრულებას, თუმცა ჩემს აზრით დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ეს სანქციები, რომელიც შემოიღო დასავლეთმა, დასავლეთმა უნდა განახორციელოს და ჯობია თქვათ საქართველოს საქმე ასე თქვათ სხვა აკეთოს. ფაქტია, რომ პოსტოში ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათი უმრავლესობა ყოველთვაში ხომ ხარს უჭერს იმას, რომ კვლავ გაგრძელდეს მოლაპარაკებათა პროცესი, თქვა აბაშიძე ყარასინის შეხვედრების ფორმატში, თუმცა თქვა ცირე ნაწილი რუსულ მართველ ძალებთან მოგესალმებათ, რომ აცხადებს იმას, რომ მიზანშეწონილი არ გახლავთ ამ ეტაპზე აღნიშნული შეხვედრები გაგრძელდეს. ამიტომაც მრჩება შტაბეჭდილება, რომ ყოველთვაში თქვა საქართველო ცდილობს ამ შემთხვევაში თავი არდოს რაღაც გარკვეული რადიკალური გაცხადების გაკეთებას რუსეთის მიმართ, თუნდაც უკრაინის აკრესთან მიმართებაში, თუმცა საქართველოს მაინც მოუწევს კონკრეტული პოზიციის დაცვა, როდესაც შეხედოთ რა პოლიტიკას ატარებს რუსეთი აფხაზეთთან მიმართებაში.
ქალბატონო ხათუნა, ბატონმა ნიკამ თქვა, ჩემთვის ნათელია, რომ არ სურს გამწოვება, მაგრამ ეს გამწოვებლობა რას ემსახურება?
მეც ვიზიარებ შეხედულებას, რომ არ სურს რუსეთთან ურთიერთობის გამწოვება. მიზანი ალბათ გაჩნი, როგორ შევხედავთ? თუ უფრო ეს ასე ვთქვათ ოპტიმისტურ ნოტაზე შევაფასებთ გასული ორი წლის პოლიტიკას, შეიძლება ვთქვათ, რომ მიზანი არის თავის გადარჩენა, ან უფრო ზუსტად დროის მოგების პოლიტიკა, მანამ სანამ დასავლეთს მოევლინება იმგვარი ლიდერი, რომელიც შეძლებს პუტინის შეკავებას და პუტინის გაფართოების პოლიტიკის ალტერნატიულ იდეოლოგიას და ქმედებებს დადებს პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. თუ ეს არის მიზანი, ასეთ შემთხვევაში მე ვიტყოდი, რომ ძალიან გონივრული და რაციონალურია და დროს ვიგებთ იმისათვის, რომ რუსეთის აგრესიის მორიგი ტალღაავიცილოთ თავიდან და ვიგებთ მანამ სანამ რადიკალურ წერტილამდე არ მივა სიტუაცია. ამ ხელშეკრულებით, რომელზეც დღეს ყველა საუბრობს, გულისხმობ აფხაზეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების და რუსეთის ფედერაციის შორის ხელშეკრულებას, ეს ხელშეკრულება რეალურად აღმოჩნდა აი ეს წერტილი, რომლის იქითაც დროის მოგების პოლიტიკას არ ვიცი საქართველოს ხელისუფლება რამდენად შეძლებს, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის გარკვეული ზღვარი რუსეთის აგრესიის, ასე ვთქვათ, იმ წერტილზე, რომელიც თავიდან არიდებასაც საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა. აგრესია ბუნებრივი არ არის, მაინც და მაინც სამხედრო მეთოდებით აფხაზეთ სულ აღარ ჭირდება სამხედრო აგრესია. სამხედრო აგრესია იქ უკვე მომხდარი და გაფორმებულია, უბრალოდ დე-ფაქტო არსებული სიტუაციის დეიურედ გაფორმებით მცდელობაა ეს დოკუმენტი. ერთი საინტერესო ტენდენცია, რომელიც ბოლო თვეებია თვალსაჩინოა, მაგრამ ბოლო დღეებში ძალიან ნათლად გამოიკვეთა, ეს გახლავთ თავად კოალიციის შიგნით გამორჩეულად პრო-დასავლური ლიდერების მიუღებლობა. მე გულისხმობ მართულ კოალიციას, ძალიან თვალსაჩინოა და ხელისუფლება ამას არ მალავს, უკვე ზედაპირზე ამოდის უკმაყოფილება, დანარჩენი გუნდის უკმაყოფილება ალასანიანთი და უსუფაშვილით. და მთავარი კითხვა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებს, მე ვფიქრობ, აი ამ კითხვის, ასე ვთქვათ, ძაღლის თავი აქ არის დამარხული. ეს არის ჩვეულებრივი კონკურენცია ლიდერებს შორის, კოალიციის ლიდერებს შორის და მოგეხსენებათ, ახლოვდება საპარლამენტო არჩევნები და იქ ძალთა მოსინჯვის, ასე ვთქვათ, პერიოდი დაიწყო და სრულიად ბუნებრივია. თუ ეს არის მიზანმიმართული მიუღებლობა კოალიციის ყველაზე გამოკვეთილი ორი პროდასავლური ლიდერის. თუ ჩვენ ამ კითხვაზე პასუხი გვექნება, ჩვენ გვეცოდინება რეალურად სად და რა კურსი აქვს საქართველოს ხელისუფლება საგარეო პოლიტიკურ ურთიერთობებში.
ვანონიკა, ფიქრობ თუ არა, რომ აი შიდა პოლიტიკური პროცესები დღესდღეობით ახდენს მნიშვნელოვან რეალურ ზეგავლენას საგარეო პოლიტიკურ კურსზე? ვიტყვი ამ სიტყვას, არა მხოლოდ პოლიტიკაზე.
დიახ, ბუნებრივია უთანხმოება, თქვათ, კოალიციის წევრებს შორის ან კოალიციაში შემავალ, თქვათ, პოლიტიკურ პარტიებს შორის შესაძლებელია თავის ნეგატიური დაღი დაასვა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და საქართველოს ინტეგრაციას დასავლეთის დემოკრატიულ სამყაროში. აი ვიცი, აი მაგათაც ძალიან ხშირად გაისმის გარკვეული განცხადებები სხვადასხვა, თქვათ, რადიკალური ჯგუფების მხრიდან, რომ რესპუბლიკელები ფარულად, თქვათ, შეკრულებიან ეროვნულ მოძრაობასთან. შეიძლება შემთხვევით არ ხდებოდეს, რომ ამ შემთხვევაში ხდება გარკვეულად რადიკალურად განწყობილი ძალების დარაზმა პროდასალური ძალების წინააღმდეგ თვითონ საქართველოს ხელისუფლებაში. გარდა ამისა, ზოგიერთი წოდებული ქართული ინტელიგენციის წარმომადგენელიც ასევე გამოვიდა და გააკრიტიკა რამდენიმე ქართველი მინისტრი, პროდასალური ორიენტაციის ქართველი მინისტრი, ახლა არ მინდა ვისაუბრო ვინ და შემდეგ და შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვა, პრობლემა არის, რომ ხალხი მათ უსმენს. ეს არ არის შემთხვევითი, არ არის გამორიცხული, რომ თვითონ რუსეთის სპეცსამსახურები მუშაობდნენ იმაზე, რომ თვითონ კოალიციის შიგნით, ანუ მართველი ძალის შიგნით არ იყოს ერთობა, რაც საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, შეაფერხებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს პოლიტიკური ელიტის ფარგლებში და ფერხებს ქვეყნის დისპლას დასავლეთის მიმართულებით. Ну, აქ სხვა ფაქტორებიც არის ბუნებრივია, მაგრამ აუცილებელი ამ შემთხვევაში გარკვეულად კონსოლიდირება და გააზრება, რომ საქართველოს ყავს ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს, საქართველოში ყავს საერთო მტერი, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო მტერი, რუსეთის ფედერაცია.
ჩვენ მოწმეები ვართ დისკუსიების ხოლმე სხვადასხვა თემაზე, მაგალითად, უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს კარასინი აბაშიძის ფორმატი. უნდა შეხვდეს თუ არ უნდა შეხვდეს საქართველოს პრეზიდენტი რუსეთის პრეზიდენტს. რატომ არ არის დისკუსია, აქტიური პოლიტიკური დისკუსია ის, რასაც ჩვენ ხედავთ ზედაპირზე, არა ფორმატზე, არამედ შინაარსებზე ხოლმე?
რთული სათქმელია, თუმცა ყველაზე
დროის გაყვანის ნაწილი, აი თქვენ რო შენიშნავთ სწორ.
დროის გაყვანის ნაწილი შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ დროის გაყვანის მიღმა ყველა შემთხვევაში უნდა არსებობდეს სტრატეგიული ხედვა, სად მთავრდება დროის გაყვანის პოლიტიკა და სად მოგვიწევს ჩვენი სურვილის და წინააღმდეგ თუ სურვილის მიხედვით უკვე აქტიურ პოლიტიკაზე გადასვლა, ანუ აქტიური ნაბიჯების გადადგმა. აბსოლუტურად სწორი მიდგომაა, რაც თქვენ ბრძანეთ. მთავარი ის კი არ არის, შეხვდება თუ არ შეხვდება საქართველოს და რუსეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს ამისთვის, ან პირველი პირები. ამისთვის ნიადაგი პრინციპში მომზადებულია იმ თვალსაზრისით, რომ წინააღმდეგი არც ერთი მხარე ოფიციალურად არ არის, მაგრამ მთავარი ამ შედეგს რა შინაარსი, ამ შეხვედრას რა შინაარსობრივი დატვირთვა ექნება, ხო? განსაკუთრებით რუსეთის პრეზიდენტს რაც აქვს ალაპარაკო საქართველოს პირველ პირებთან, მაგრამ საქართველოს პირველი პირების შეხვედრის მიზეზია და მიზანია აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა შეუძლია შეცვალოს ამ შეხვედრამ იგივე აფხაზეთის სტატუსთან დაკავშირებით, აფხაზების როგორც ერის გადარჩენასთან დაკავშირებით, და ეს არის უახლოესი პოლიტიკის ყველაზე დიდი სიახლე და მნიშვნელოვანი სიახლე, რომ საქართველო გამოდის ერთადერთი გარანტორი აფხაზების როგორც ერის თუ ეთნოსის გადარჩენის საქმეში. ყირიმის სცენარი ფაქტობრივად, ხო? უბრალოდ ამას საომარი პრელუდია უძღოდა 2008 წელს. და დამცველი არავინ არ აყავს აფხაზებს ამ შემთხვევაში გარდა ქართველებისა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ეს როლი მოირგოს ძალიან აქტიურად, იგივე ევროსტრუქტურებთან ურთიერთობაში, დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობაში, რომ ჩვენ გამოვდივართ არა მარტო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, არამედ აფხაზი ერის გადარჩენის მოთხოვნით დღეს. როგორც კი რუსეთი აქტიურ ქმედებებს დაიწყებს, ჩვენი სირაქლემას პოზა, ასე ვთქვათ, მთლიანად იმსხვრევა. და იგივე აი გზასთან დაკავშირებით რა ხმაურიც არის ატეხილი, ხო? ეს რუსეთი პირდაპირ ამბობს, რომ სამხედრო მიზნები აქვს ამ გზას, და მეორე მხარე, რაზეც ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, ეს არის ის, რომ გარდა უშუალოდ სამხედრო მიზნებისა, ტერორიზმისთვის იხსნება სივრცე რუსეთიდან საქართველოში შემოღწევისთვის. ეს თემა შეიძლება იყოს მოლაპარაკების საგანი და ათასი სხვა რამ. თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ეს ნაბიჯები გარკვეულ მიზნამდე მიყვანს, რა არის ეს მიზანი? ამისი ფორმულირებაც ვერ მოვისმინეთ ჩვენ სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებისგან. ეს არის ყველაზე ცუდი. არც აგარო საქართველოს საზოგადოებამ არ იცის ახალი ხელისუფლების ხელში ის როგორ სახელმწიფოს აშენებს. საით მიდის საქართველო, ან არ აქვს არც შიდა პოლიტიკური მიზანი განსაზღვრული და არც აგარეო პოლიტიკური ხედვა და მიზანი. რუსული ბაზარი ან ნატოს ბაზა, ეს არ შეიძლება იყოს სახელმწიფოს მიზანი. ეს არის საშუალება მიზნამდე მისასვლელად.
ბანონიკა, თუ ხედავთ რაიმე საკითხს კიდევ, რაზეც ღირს რომ საქართველომ იმუშაოს და რაც არის საქართველოსა და რუსეთ შორის გასარკვევი?
პირველ რიგში გაუცილებელი აღნიშნოს იმის შესახებ, რომ საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკებათა პროცესში ყოველთვის მაქსიმალურად უნდა იყოს ჩართული საერთაშორისო დემოკრატიული საზოგადოება. თქვათ, აბაშიძე კარასინის ფორმატი იმით არის პრობლემატური, რომ აღნიშნული ფორმატის ფარგლებში საქართველო-რუსეთის დაჩერჩება მარტო, თუმცა თქვათ, იქ უფრო არემდენ უსაფრთხოების, არემდენ სხვა საკითხები განიხილება, მათ შორის რომელიც ეხება სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების გავითარებას და ამავდროულად და ამავდროულად, თუმცა რამდენად შეიძლება თქვა შევილაპარაკოთ სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების განმტკიცებაზე იმ პირობებში, როდესაც რუსეთი ამ შემთხვევაში უკვე ღიად ეწევა არამხოლოდ საქართველოს ისტორიული რეგიონის ოკუპაციას, არამედ აფხაზეთის შემთხვევაში თქვა ანექსიას. მაგრამ საერთო ჯამში ჩემს აზრით, რომც გამართოს თქვა შეხვედრა, რეალურად არაფრის მომტანი არ იქნება აღნიშნული შეხვედრა, სანამ რუსეთი არ გადახედავს თავის აი იმპერიალისტურ ამბიციებს. ნუ თქვა პოზიციის შერბილება, თუნდაც აი მოკლევადიან პერსპექტივაში გადახედოს საკითხი და უარი განაცხადოს აფხაზეთთან ეგეწოდებული ხელშეკრულების ხელმოწერაზე სიტყვაზე, ხო? მაგრამ რა არის აქ ჩემის აზრით, თუ საქართველოს ხელისუფლება და ქართული სახელმწიფო ხელობაში ნაციონალურად გამოიყენებს დროს, დრომ შეიძლება ჩვენ სასარგებლოდ იმუშაოს, მე რას გულისხმობ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს, როდესაც რუსეთთან კაპიტალის გატანის მოცულობამ გადააჭარბა 100 მილიარდ დოლარს, როდესაც რუსული რუბლის კურსი, თქვათ, დოლართან მიმართებაში კიდევ რამდენიმე ერთეული დაეცა და 40 რუბლს აღემატება. ამიტომაც ნავთობზე ფასები ეცემა, ამიტომაც ჩემს აზრით ეკონომიკურად სუსტი რუსეთი იქნება ბეროთფრო დამთხობის საერთაშორისო დემოკრატიული საზოგადოების მიმართ.
ხომ არ არის აი ამ დროის გაყვანის მიზეზი ის, რომ საქართველოს დღის წესრიგი, საგარეო დღის წესრიგი დიდწილად დამოკიდებულია გარე ფაქტორებზე, საქართველოს პარტნიორებზე, რომლებიც ქმნიან ამ დღის წესრიგს? რუსეთთან მიმართებით ამ დღის წესრიგში რა ტიპის მონაწილეობა შეუძლია დღეს საქართველოს? ნაწილობრივ თქვენ უკვე თქვით ამაზე. ერთი არის რას აკეთებს და არ აკეთებს, მეორეა რა შეუძლია.
ძალიან ცოტა რა ჩვენი, მე ვფიქრობ, ამ ეტაპზე ტაქტიკური ამოცანაა, რომ შევინარჩუნოთ რუსეთთან ურთიერთობაში ის სტატუს ქვო, რაც გვაქვს. ანუ არ დავკარგოთ იმაზე მეტი, ვიდრე დავკარგეთ დღემდე. მთელი მსოფლიო ფაქტობრივად არის ლუდინის რეჟიმში, ყველა ელოდება 2 წლის შემდგომ ამერიკაში გასამართ საპრეზიდენტო არჩევნებს და იმედი აქვს ბევრს და მათ შორის ჩვენც, რომ რადიკალურად შეიცვლება ამერიკის მიდგომები რუსეთის მიმართ. ანუ მე ვფიქრობ რომ დღეს ჩვენი რესურსი არის ძალიან მცირე და ეს რესურსი გამოიხატება იმაში რომ არ გადავდგათ მცდარი ნაბიჯები. თუმცა დუმილი ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ მცდარი ნაბიჯია, იმიტომ რომ პროცესები მიდის, დასავლეთი თავის სათქმელს რუსეთს ეუბნება და თუ ჩვენ ამოვეწერეთ ამ პროცესებიდან, ხო, აი პირველი ორი დღე ამ ხელშეკრულების გაჟღერების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება იყო მოლოდინის რეჟიმში, რა რეაქცია ექნებოდა საზოგადოებას და შემდეგ დაარქვა მოვლენების თავისი სახელი. რომ არა ეს სახელის დარქმება, საქართველოს ხელისუფლების დუმილი შეიძლებოდა ჩათვლილიყო როგორც უტყვი თანხმობა აფხაზეთის ანექსიაზე რუსეთის მხრიდან. აი ამ ტიპის დუმილს გულისხმობ მე, რომელიც გამოუსწორებელ შეცდომად შეიძლება იქცეს. ასე რომ დუმილი ყოველთვის ოქრო არ არის.
მოსმენთით რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რუსეთის საკითხის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების მიდგომაზე მსჯელობდნენ პოლიტოლოგები ნიკა ჩიტაძე და ხათუნა ლაგაზიძე, დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ევროპის კავშირის პარლამენტმა დაამტკიცა ევროკავშირის კომისიის შემადგენლობა, რომელსაც მომავალი 5 წლით სათავეში ჩაუდგება ჟან-კლოდ იუნკერი. ოქროპირ რუხაძე განაგზობს თემას.
ჟან-კლოდ იუნკერის მიერ წარდგენილ კომისიას, რომელშიც მისი ჩათვლით 28 პირია, სხვა შორის 9 ქალი, მიემხრო ევროპის კავშირის პარლამენტის 423 დეპუტატი, წინამდე კი იყო 209, 67-მა შეიკავა თავი. მათ შორის, ვინც კომისიის ამ შემადგენლობის წინამდე იყვნენ, მწვანეთა პარტიის დეპუტატები არიან. ისინი თვლიან, რომ მომავალი კომისია არასწორ აქცენტებს სვამს. ევროკომისია თავისთავად ქმნის კანონპროექტებს, ზედამხედველობას უწევს სახელმწიფო და ბიუჯეტებს და განახორციელებს ევროკავშირის კანონებს. იუნკერი ლუქსემბურგის ყოფილი პრემიერი თანამდებობაზე შეცვლის ჟოზე მანუელ ბაროსუს და 5 წლით იქნება ევროკომისიის თავმჯდომარე. ის გეგმით 1 ნოემბრიდან უნდა შეუდგეს მოვალეობის შესრულებას. თავის გამოსვლაში პარლამენტის წინაშე იუნკერმა ილაპარაკა 300 მილიარდ ევროიან პაკეტზე, რომელიც იუნკერს სურს ქრისტე შობამდე წარადგინოს და რომელიც მისი თქმით მოემსახურება დასაქმებას. ეკონომიკა, რომელშიც ინვესტიციები არ ხორციელდება, არ იზრდება. ეკონომიკა, რომელიც არ იზრდება, ვერ უზრუნველყოფს ხალხის დასაქმებას, თქვა იუნკერმა. ამავე დროს ევროკომისიის თავმჯდომარემ პარლამენტარებს აუხსნა, რომ კამათი ევროპის სტაბილიზების პაქტის გარშემო ზედმეტია, რომ წესები არ შეიცვლება. იუნკერმა კიდევ ერთ სფეროზე ილაპარაკა, სადაც ის ცვლილებებს არ გეგმავს.
არ მინდა ხალხს ტყვილი უთხრა. არ მინდა კანდიდატ ქვეყნებს შეექმნათ შაბეშდილება, რომ ისინი ევროკავშირის წევრები შეიძლება გახდნენ ამ 5 წლის განმავლობაში. ამ კომისიის მანდატის მსვლელობაში ახალი წევრები არ გვეყოლება. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ახალ ისტორიებს ვერ შევთხზავ და მათაც ვერ მოვატყუებ, ვინც მოელი სამ 5 წელიწადში წევრობას. მაგრამ ბუნებრივია მოლაპარაკება იმავე ძალით, იმავე აქტიურობით, იმავე მოტივაციით გაგრძელდება, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა.
ჟან-კლოდ იუნკერი შეეხო თავის გამოსვლაში ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ევროკავშირის ხელშეკრულებას ვაჭრობის სფეროში, რომელიც მისი თქმით უნდა დაიდოს, რომ ეს მისი პირობა, მაგრამ პირობა ასევე პარლამენტის წინაშე დადებული იუნკერისა, რომ დაიცავს ევროპის ინტერესებს, როგორც მან თქვა, ამერიკელ მეგობრებთან მოლაპარაკების დროს.
ოქროპი რუხაძე მოგითხრობდათ.
ოშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ოშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün TV'de ise vaktiler saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun gelişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Ashividi da Otxe Radio Tavisukleba.
ახლა ეთერს მუსიკალურ პროგრამას ვუთმობთ, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ჩვიდმეტ ოქტომბერს ამერიკული ვოკალური ჯაზ კვარტეტის მანჰეტენ ტრანსფერის მენეჯერმა ჯოან ჯეფენმა საზოგადოებას ჯგუფის დამაარსებლისა და ერთ-ერთი წევრის დიმ ჰაუზერის გარდაცვალების შესახებ აცნობა. 73 წლის მუსიკოსს, რომელსაც ბოლო წლებში ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები ჰქონდა, გულმა უმტკუნა. დღევანდელი სიუჟეტის დიმ ჰაუზერისა და კვარტეტის მოკლე ისტორიას დაეთმობა. ტიმ ჰაუზერი 1951 წლის 12 დეკემბერს ნიუ-იორკში დაიბადა. სასიმღერო ხელოვნებით ბავშვობაშივე დაინტერესდა და 15 წლის ასაკში საკუთარი ვოკალური კვინტეტი The Criterion-ს ჩამოაყალიბა, რომლის პროდიუსერის თავად გახდა. ახალგაზრდებმა ორი სინგლი ჩაწერა მოახერხეს: I Remain Truly Yours და Don't Say Goodbye. 50-იან წლებში მეტად პოპულარული მიმდინარეობის, რიტმ ბლუზის ვოკალური ნაირსახეობის, ეგრეთ წოდებული დუ-ვოპის ყაიდაზე გახდა შესრულებული. დებიუტი იმდენად ეფექტური გამოდგა, რომ ცნობილმა რადიო წამყვანმა ალან ფრიდმა კვინტეტი საკუთარ შოუში მიიწვია და ამერიკელ მსმენელს გააცნო. მიუხედავად წარმატებული სტარტისა, The Criterion-ი მალევე დაიშალა, ხოლო ჰაუზერმა ამერიკის ერთ-ერთ უძველეს სასწავლო დაწესებულებაში, ვილანოვას უნივერსიტეტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე განაგრძო სწავლა. თუმცა მუსიკალური ვნებები არ განელებია, უნივერსიტეტის მუსიკალურ გუნდში მღეროდა. In Alabama's an old place where people go to dance the night away.
It's a junction where the town folk meet at each function in their best they'll greet.
ბაი 1964 წელს ტიმ ჰაუზერმა ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებში იმსახურა. შინ დაბრუნებულმა საკუთარი სპეციალობით მარკეტინგის სფეროში განაგრძო მუშაობა. მიუხედავად ამისა, თავის გატანა მაინც უჭირდა და პარალელურად ტაქსის მძღოლობით ირჩენდა თავს. ოდა ერთ-ერთ საღამოს სასიამოვნო გარეგნობის მგზავრს გამოელაპარაკა. გოგონა ლორელ მასე გახლდათ. იმხანად მიმტანად მუშაობდა და ჯაზურ სცენაზე ოცნებობდა. საუბარი ვოკალური ჯგუფის შექმნის იდეით დასრულდა, რაც მოკლე ხანში იქცა რეალობად. ჰაუზერმა ჯერ ჯენის სიგელი იპოვა, ხოლო მოგვიანებით ბროდვეის მომღერალი ალან პოლი დაიმატა და როგორც იტყვიან, ხმებით შეუხმა ტკბილეს. კვარტეტს კი მანჰეტენ ტრანსფერი დაარქვეს, რომელმაც მალევე მიიქცია შოუ-ბიზნესის წარმომადგენელთა ყურადღება. ცნობილმა ხმის ჩამწერმა სტუდია Atlantic Recordsმა კონტრაქტი გაუფორმა, ხოლო სადებიუტო ალბომი 1975 წლის 2 აპრილს გამოსცა. დისკი 12 კომპოზიციისგან შედგებოდა, რომელთა შორის გრემის ღირსი ჯაზური სტანდარტები Sandy და Gloria გამოდგა, ხოლო გოსპელის ტრადიციებში შესრულებული Operator მუსიკალური ჟურნალის Billboard-ის ცხელასეულში 22 პოზიციაზე აღმოჩნდა.
Tell me why I
სადებიუტო ნამუშევარის წყალობით მანჰეტენ ტრანსფერმა დიდი პოპულარობა მოიპოვა, ისევე როგორც ამერიკულ, ასევე ევროპულ სცენებს. პერიოდულად იცვლებოდა კვარტეტის შემადგენლობაც, ისევე როგორც ის მუსიკალური ჟანრები, რომლებშიც არტისტები ტრიალებდნენ. 30-წლიანი არსებობის მანძილზე კვარტეტმა ერთმანეთისგან სტილისტიკურად განსხვავებული 20-მდე სტუდიური თუ საკონცერტო ალბომი გამოსცა, რომელთა უმეტესობა კრიტიკოსთა დიდ მოწონებასა და არაერთ პრესტიჟულ ჯილდოსა თუ პრემიერს იმსახურებდა. ბოლო მათგანი The Chicoria Songbook 2009 წელს გამოვიდა, რომელიც ჩიკორიას თხზულებების ვოკალური ინტერპრეტაციების კრებულს წარმოადგენს.
მახოხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
is that no more stupid why, no more calculating, that's where it was at. I know that everything's pop was riding high. Hello, goodbye.
Yes, indeed he did.
Yes, indeed he did.
Yes, indeed
yes, he did. Parker played in Birdland.
Yes, he really did. Yes, indeed he did. Yes, indeed he did. Yardbird Parker played in Birdland.